Άμην αδελφοί μου, ευχαριστούμε τον Κύριό μας για αυτή την ώρα. Ήρθε το Πνεύμα του Άγιο να μας χορηγήσει κάθε δόση αγαθή και να ευρανθεί η καρδιά μας. Άλλωστε γι' αυτό ήρθαμε στον οίκο του Κυρίου, να αγαλιαστούμε, να αφήσουμε τη μέρημνα έξω, να πάρουμε δύναμη και να συνεχίσουμε την πνευματική μας πορεία. Μας έβαλε ο Κύριος έναν δρόμο που οδηγεί κατευθείαν στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν πηγαίνει ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Είναι σαν τις ράγες του τρένου. Το τρένο παίρνει πορεία Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Δεν έχει να κάνει κάτι άλλο, θα φτάσει στον προορισμό του. Και έτσι και εμείς λοιπόν, έχοντας πάρει αυτή την πορεία, θέλουμε να φτάσουμε στη Βασιλεία των Ουρανών μέσα από αγώνες. Και θα τα καταφέρουμε, αδελφοί, με τη χάρη του Κυρίου μας. Να ανοίξουμε σελίδα 827, να διαβάσουμε τα τρία πρώτα εδάφια από το κεφάλαιο Β, του προφήτη του Αβακούμ, και μετά θα διαβάσουμε και κάποια σημεία άλλα από αυτό το βιβλίο του προφήτη Αβακούμ, να δούμε τι μπορεί να μας δώσει ο Λόγος του Θεού απόψε. Β' λοιπόν κεφάλαιο, 827 σελίδα, προφήτης Αβακούμ. «Επί της σκοπιάς μου θέλω σταθεί και θέλω στυλωθεί επί του πύργου και θέλω αποσκοπεύει για να είδω τι θέλει να λύσει προς εμέ και τι θέλω αποκριθεί προς τον ελέγχοντά με». Και απεκρίθη προς εμέ ο Κύριος και είπε «Γράψον την όραση και έκθεσον αυτήν επί πινακιδίων ώστε τρέχον να αναγινώσκει της αυτήν. Διότι η όραση μένει έτης ορισμένων καιρών, αλλά εις το τέλος θέλει λαλήσει και δεν θέλει ψευστεί, αν και αργοπορεί πρόσμηνον αυτή, διότι φεβαίως θέλει ελθεί, δεν θέλει βραδίνει». Και ο προφήτης, ένας άνθρωπος που έχει διακονία, εντεταλμένος από τον Κύριο, έχει ένα διάλογο, όπως μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού σε αυτό το βιβλίο, με τον Κύριό του, εκφράζοντας κάποιες απορίες, εύλογες θα λέγαμε, και κάποια ερωτήματα. Οι απαντήσεις του Κυρίου, όπως θα δούμε, του μεγάλωσαν την απορία. Και έτσι, βρισκόμενος, όπως λέει εδώ, στη σκοπιά του, στέκεται, στυλώνεται, στέκεται στα πόδια του δυνατά, δηλαδή πάνω στον πύργο, και από εκεί και πέρα, όπως οι φύλακες φυλούν ψηλά σε πύργους, αποσκοπεύει, προσπαθώντας να δει από πού θα έρθει αυτό το μήνυμα το οποίο περιμένει για να λάβει απαντήσεις από αυτό, λέει, που τον ελέγχει. Και ο Κύριος του δίνει λόγια, θέλοντας να του δώσει το Αβακούμ να εννοήσει το τι συμβαίνει πραγματικά γύρω του. Μπορεί, αγαπητοί αδελφοί, ο άνθρωπος του Θεού να έχει επικοινωνία με τον Θεό όταν είναι δοσμένος στον Κύριο, να ζει αφιερωμένος στον Κύριο, να ζει με το Πνεύμα το Άγιο, αλλά δεν έχει πάντοτε απαντήσεις για πράγματα τα οποία ανεβαίνουν στην καρδιά του. Διότι οι ορθές οι απαντήσεις, η σωστή διδασκαλία έρχονται κατευθείαν από το στόμα του Θεού. Μπορεί να εκτιμήσουμε κάποια πράγματα με την νόηση την ανθρώπινη. Μπορούμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα, γιατί βλέποντας γύρω τα γεγονότα και βασισμένοι στο Λόγο του Θεού, έχουμε και εμείς να πούμε ότι έτσι πρέπει να γίνει, έτσι είναι τα πράγματα. Όπως παραδείγματος χάρη εδώ ο Αβακούμ λέει στο πρώτο εδάφιο, στο δεύτερο εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου: «Μέχρι πότε, Κύριε, θα κράζω και δεν θα ακούς, θα βοώ και θα λέω αδικία και δεν θα σώζεις? Κύριε, βλέπω γύρω μου, εδώ στη χώρα μου, στο Ισραήλ, αδικία, κακό, παρανομία, ασέβεια. Φωνάζω, προσεύχομαι, είμαι το παιδί σου. Και ως φαίνεται δεν απαντάς και δεν ενεργείς». Τι θα ήθελε δηλαδή ο Αβακούμ? Να δει τον Θεό να κατεβαίνει εν δυνάμει, όπως έκανε την εποχή που οι Ισραηλίτες περπατούσαν μέσα στην έρημο, και όταν υπήρχε παράβαση να δίνε μία να χτυπούσε όποιον του έφταιγε, όποιον έκαμε παράβαση, όποιος δεν υπάκουσε το λόγο, για να μπορέσει να επέλθει το καλό βάσει του νόμου, και από εκεί και πέρα να καταλάβει ότι ο νόμος εκτελείται εφόσον οι άνθρωποι δεν τον εκτελούν. Γιατί τι λέει? Ο νόμος, λέει, είναι αργός, αυτό είναι το συμπέρασμα, Κύριε, δεν εξέρχεται κρίσης τέλεια, και ο ασεβής, λέει, καταδυναστεύει το δίκαιο, γι' αυτό εξέρχεται κρίσης διαστραμμένη. Εγώ βλέπω αυτό να συμβαίνει γύρω μου. Δηλαδή δεν εφαρμόζεται ο λόγος ούτε από τους εντεταλμένους, ούτε από τους αρχιερείς, ούτε από τους ιερείς, ούτε από τους νομοδιδασκάλους. Ο βασιλιάς έχει ξεφύγει. Όλοι βρίσκονται κάπου αλλού και ισχύει ο νόμος του ισχυρωτέρου και του δυνατοτέρου, ώστε ο καθένας προσωποληπτώντας ή αμοιβόμενος, ήταν η συνήθεια τότε στο λαό Ισραήλ, να βγάζει κρίση η οποία ήταν κατά το συμφέρον της καρδίας του και ισχυρότερος να επιβάλλεται στον αδύνατο. Κύριε λοιπόν, αυτό που πρέπει να γίνει είναι να σε δω να έρχεσαι να ξεκαθαρίζεις τα πράγματα, να επεμβαίνεις στη ζωή των ασεβών και να φέρεις δικαιοσύνη, τη δική σου δικαιοσύνη. Ξέρω ότι είσαι παντοδύναμος, ξέρω ότι είσαι ισχυρός. Έχω ακούσει, κυρία μου, πλειότερα για σένα. Κατέβηκε στο όρο Σινά, μέσα σε φλόγες πυρός, έτρεμε το βουνό. Η φωνή σου ήταν βροντερή, τρέμανε οι πάντες, ακόμα και αυτός ο Μωυσής έτρεμε. Είσαι ο Θεός του ουρανού και ξέρω τι μπορείς να κάνεις, ξέρω την ιστορία όλη, Κύριε, των ενεργημάτων σου. Αυτό ζει μέσα στον Αβακούμ, γι' αυτό παραπονιέται και λέει, πότε, Κύριε, θα εμφανιστείς? Δεν μπορεί να αποδοθεί αυτό που πρέπει. Και ο Κύριος όμως, αγαπητοί αδελφοί, του είπε κάτι, θα λέγαμε, περίεργο, για τα δεδομένα. Του λέει, δείτε μεταξύ των εθνών στο 5 και επιβλέψατε και θαυμάσατε μεγάλος, γιατί εγώ θα πράξω ένα έργο στις μέρες σας το οποίο δεν θέλετε πιστεύει αν κάποιος σας το διηγείτε. Τι θα κάνει δηλαδή ο Κύριος, όπως μας λέει στο 6? Θα εξεγείρω τους Χαλδαίους, λέει, το έθνος, το πικρό και το ορμητικό, το οποίο θα διέλθει το πλάτος του τόπου για να κληρονομήσει κατοικίες που δεν είναι δική του, είναι φοβερή και τρομερή, η κρίση τους και η εξουσία τους θα προέρχεται από αυτού τους ίδιους. Τα άλογα τους είναι ταχύτερα των παρδάλαιων και οξύτεροι των λύκων της εσπέρας. Οι πείς, λέει, θα διαγηθούν και οι πείς θα έρθουν από πολύ μακριά, θα πετάξουν σαν τον αετό, ο οποίος πέφτει να πιάσει το θύραμα, και όλοι θα έρθουν, λέει, με αρπαγή. Οι όψεις των προσώπων τους είναι από τον ανατολικό άνεμο και θα συνάξουν τους αιγμαλώτους σαν την άμμο. Θα περιπέζουν τους βασιλείς, τους άρχοντες, θα είναι σαν παίγνιο, θα παίζουν κάθε οχύρωμα, κάθε αντίσταση δηλαδή θα την κάμψουν και θα επισορεύσουν χώμα και θα κυριεύσουν αυτό. Ό,τι δηλαδή τους δοθεί θα το κάνουν. Και εκεί ήρθε όλη η απορία του προφήτη. Κύριε, εγώ λέω να έρθεις εσύ να κρίνεις το λαό σου, το έθνο σου, να κάνεις το διαχωρισμό του δικαίου και του αδίκου μεταξύ των εθνών, των δικών σου λαών, των δικών σου παιδιών. Και εσύ, Κύριε, έρχεσαι και μου λες ότι θα φέρεις τον Χαλδαίο από τη Βαβυλώνα να κυριεύσει τη γη και να έρθει παιδεία. Με αυτόν τον τρόπο, εύλογη δεν είναι η απορία, αγαπητοί αδελφοί? Παράδοξος δεν είναι ο τρόπος, θα λέγαμε, που δουλεύει ο Θεός, όπως εδώ μας περιγράφει? Και το εύλογο είναι και το λογικό για τον Αβακούμ, επειδή απλά ξέρει πολύ καλά τον νόμο. Ο νόμος τι λέει? Οφθαλμό αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Άρα οι ειδωλολάτρες, οι εθνικοί, οι εχθροί του έθνους, έχουμε δικαίωμα να τους κατατροπώσουμε και όπως έκαμε στο παρελθόν, θέλω να σε δω, Κύριε, και αυτά τα έθνη που είναι αντίον του λαού σου, να τα κατατροπώνεις και να τα καταστρέφεις. Αυτό είναι το δικαίωμά μας, βάσει του νόμου σου. Δεν είμαστε όλοι κακοί, σαν τους κακούς του λαού και τους παρανόμους. Υπάρχουν και καλοί σε αυτό το έθνος. Και ενώ εγώ περιμένω να μου δώσεις μία απάντηση, η οποία πηγάζει μέσα από τον νόμο σου και φανερώνει την αγάπη σου για το έθνος, εσύ λες, Κύριε, ότι θα φέρεις εδώ πέρα ανθρώπους οι οποίοι έχουν εξουσία, δύναμη και θα περιπέσουν τους πάντες, ε? Του είπε όμως και κάτι άλλο. Αυτός λέει, θα έρθει η ώρα που το πνεύμα του θα αλλοιωθεί, θα υπερβεί κάθε όριο, θα ασεβήσει και θα αποδώσει την ισχύνη του στον Θεό του. Του είπε δηλαδή και τι θα γίνει στο τέλος. Και τότε εκφράζει το παράπονό του μεγαλύτερο Αβακούμε. Δεν είσαι εσύ, Κύριε, από τον αιώνα ο Θεός ο Αγιός μου? Δεν θέλουμε να αποθάνει. Εσύ, Κύριε, λέει, τους διέταξες για κρίση και εσύ, Κύριε, τους κατέστησες σε παιδεία ημών. Αυτούς τους ασεβείς, τους ειδωλολάτρες, τους κακούς. Οι οφθαλμοί σου είναι καθαρότεροι από το να βλέπεις τα πονηρά και δεν μπορεί να επιβλέπεις την ανομία. Γιατί επιβλέπεις τους παράνομους και σιωπάς, λέει, όταν ο ασεβής καταπίνει το δικαιότερό του και τους αφήνεις να κάνουν ό,τι θέλουν? Πώς γίνεται εσύ ο δίκαιος Θεός να τα επιτρέπεις όλα αυτά? Αν δούμε τον εαυτό μας, αγαπητοί αδελφοί, στην πνευματική μας πορεία από την ομία ημέρα που γνωρίσαμε τον Κύριο, θα θυμηθούμε ότι κάποιες στιγμές στη ζωή μας κάναμε και εμείς το ίδιο παράπονο στον Θεό. Δηλαδή τι? Κύριε, εγώ είμαι παιδί σου. Δίπλα μου υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είτε με διώκουν, είτε μου δημιουργούν προβλήματα στη δουλειά μου, είτε μου συμπεριφέρονται με απρέπεια, είτε μου μιλάνε άσχημα, είτε με εξαπάτησαν, είτε με κοροϊδεύσαν, είτε μου δημιούργησαν τόσα προβλήματα. Και πολύ περισσότερο βλέπω και γύρω ανθρώπους οι οποίοι δεν σε γνωρίζουν και θεωρούνται ότι είναι ισχυροί, και αυτοί οι άνθρωποι κάνουν ό,τι θέλουν. Κύριε, πού είσαι? Τι γίνεται στις μέρες μας? Τι γίνεται σε αυτόν τον κόσμο? Ο ένας νόμος μετά τον άλλον φανερώνουν κακά πράγματα, καταστάσεις, γεγονότα. Τα πράγματα δυσχεραίνουν. Οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι να κάνουν αυτό που θέλουν, με όποιον τρόπο πιστεύουν αυτοί. Κύριε, πού είσαι? Τι γίνεται? Αφού εσύ μας έσωσες, μας ελέησες, είσαι η ασπίδα μας, είσαι η καταφυγή μας, μπορείς να κάνεις τα πάντα, γιατί επιτρέπεις να πονάμε, να υποφέρουμε και να περνάμε διάφορες άσχημες καταστάσεις? Και πολλές φορές μέσα σε αυτές τις απορίες, αγαπητοί μου αδελφοί, έχει έρθει ο φόβος, η ανησυχία, ίσως καμιά φορά και στις καρδιές των χριστιανών η απελπισία ένεκεν καταστάσεων που διαδραματίζονται γύρω. Πώς γίνεται να συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα, και εμείς τα παιδιά του Θεού να έχουμε συνέπειες εκ πάντων τούτων? Όμως ο Κύριος έρχεται να του πει του προφήτη ότι εγώ το επιτρέπω αυτό, γιατί θέλω το λαό μου να τον δω να γίνεται ένα χρυσάφι καθαρό, να δω τον λαό μου να γίνεται το ημάτιό του λευκότερο του χιόνος, να δω τον λαό μου να στέκεται ισχυρός χωρίς να δηλιά ποτέ και καθόλου, και να δω τον λαό μου να αντιδρά, να με επικαλείται, να με εξητεί, γιατί φοβείται το όνομά μου και με αγαπάει. Διότι εδώ ο λαός Ισραήλ έχει απομακρυνθεί κατά το ένα μεγάλο μέρος του, και ο Κύριος θέλει να του συνθλίψει την καρδιά για να μπορέσει να επανέλθει και μέσα στην τριμό της καρδιάς να επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου. Αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, πάντοτε ήταν το σχέδιο και ο τρόπος που ενεργούσε ο Θεός. Φώναζε μέσω των προφητών και έλεγε: επιστρέψτε σε μένα, μείνετε στο λόγο μου, πράτετε το θέλημά μου. Και όταν δεν άκουγαν, ξεσήκωνε μονίμως γύρω εχθρούς οι οποίοι εναντιούνται στο λαό, και πάνω στη δυσχέρεια, ιδιαίτερα το βλέπουμε αυτό στους Κρητές, όταν ο λαός βοούσε, όχι φώναζε απλώς, βοούσε μέσα από τα σφλάχνα του, Κύριε σώσε με, ο Θεός, λέει, επενέβαινε και έκαμε σωτηρία και γινόταν πάλι ο Θεός του λαού και έδινε ευλογία. Και πάντοτε προειδοποιούσε: μην το κάνεις αυτό, θα επιτρέψω και θα έρθει στη ζωή σου παιδεία, μην το κάνεις εκείνο. Και έτσι εδώ τους προειδοποιούσε, τους προειδοποιεί, και το Αβακούμ του λέει: θα τους φέρω για παιδεία. Οι Ισραηλίτες πήγανε στη Βαβυλώνα, τελικά εχμάλωτοι. Έμειναν εκεί 70 χρόνια να καθαριστεί, λέει ο Κύριος, η γη τους από την δολολατρία και την ασέβεια. Είχαν ξεπέσει παντελώς και δεν γινόταν διαφορετικά. Αναγκάστηκε ο Κύριος να το κάνει. Και σε άλλο σημείο, στον προφήτη Ισαΐα, λέει: ουέ στον Ασσύριο, τη ράβδο του θυμού μου. Ο Ασσύριος είναι η ράβδος του θυμού του Κυρίου. Ποιος, Κύριε? Ο λαός ο εθνικός? Αυτοί οι ειδωλολάτρες? Τους χρησιμοποιώ για παιδεία, για να επανέλθει ο λαός μου. Αυτό θέλει ο Κύριος να κάνει, αγαπητοί αδελφοί. Διότι εφευρίσκει τρόπους, λέει, να μην μένει ο εξόριστος εξωσμένος. Και πολλές φορές είναι αναγκαίο να πιέσει την καρδιά, να σπάσει κάθε απόστημα, να ελευθερωθεί η καρδιά παντελώς, και από σκληρή καρδιά να γίνει σαρκίνη, μαλακή όπως την θέλει ο Θεός, η οποία να συνδιαλέγεται με ταυτού και να μπορεί ο Θεός να ενώνεται με τον άνθρωπο, με το παιδί του, με τα παιδιά του και να κάνει το θέλημά του, να φανερώνει τη δόξα του, να χορηγεί ευλογία και να διακηρύττει μέσω των παιδιών του το όνομά του. Αυτό είναι ο απότερος σκοπός του. Το κέρδος θα πάρει τα παιδιά του στη Βασιλεία των Ουρανών. Και για ό,τι έγινε θα το ανταποδώσει στους αιώνας των αιώνων ευλογημένο το όνομά του. Και μέσα σε όλα αυτά, αγαπητοί αδελφοί, διαβάζοντας και τα βιβλία των προφητών, γεννιόνται απορίες. Τι φταίνε οι δίκαιοι? Τι φταίνε οι αγαθοί? Τι έφταιγε παραδείγματος χάρη ο Δανιήλ, ο Σεδράχο, ο Μισάχο, ο Αβδενεγό, ο Εζεκιήλ, ο Ιερεμίας και όλοι αυτοί οι άγιοι άνθρωποι οι οποίοι έζησαν τον πόλεμο της Βαβυλώνας, υπέστησαν την αιχμαλωσία, πέρασαν τα χρόνια τους μέσα στα έθνη της Βαβυλώνας, της Μεδοπερσίας και έζησαν μέσα σε εχθρικό θα λέγαμε περιβάλλον. Τι έφταιγαν αυτά τα παιδιά και αυτοί οι άνθρωποι? Άλλοι τα έκαμαν και άλλοι θα λέγαμε την πλήρωσαν. Όμως όταν προσεύχεται ο Δανιήλ, δεν λέει Κύριε πλησιάζουν τα 70 χρόνια να επιστρέψουμε στη γη μας, και ως διαβάζω στο βιβλίο του Ιερεμία έρχεται αυτός ο χρόνος και θέλω να σε επικαλεστώ και να προσευχηθώ, γιατί καλώς τα έκαμε σε αυτά που έκαμε Κύριε, επειδή ημάρτησαν, αποστάτησαν, έπραξαν κακός και αδίκως, και να αρχίσει να μιλάει για το παρελθόν, για τους πατέρες, για όλους αυτούς τους βασιλείς. Δεν μιλάει έτσι ο Δανιήλ. Αμαρτήσαμε Κύριε, ανομήσαμε, απεστραφήκαμε το πρόσωπό μας από σε. Εμείς όλοι και εγώ. Γιατί θεωρεί τον εαυτό του ότι ανήκει σε αυτόν τον λαό, ότι έχει μερίδιο σε αυτή την κατάσταση και ότι πρέπει να επικαλεστεί τον Κύριο για να σώσει το έθνος τους, όχι να δικαιώσει τον εαυτό του. Και αυτό είναι το φρόνημα του πνευματικού ανθρώπου. Προσεύχομαι για τους πάντες και για τα πάντα, νιώθοντας κι εγώ την αμαρτωλότητά μου. Ο Απόστολος Παύλος λέει, η συνείδησή μου δεν με ελέγχει που ερειουδενός, αλλά ο ανακρίνων με είναι ο Κύριος. Και εγώ νιώθω ότι δεν είμαι καθαρός όπως πρέπει, παρότι προσπαθώ και αγωνίζομαι να πράττω το ορθό και το δίκαιο. Αυτή είναι η θέση του πνευματικού ανθρώπου. Και ο Ισαΐας εξαγγέλει τα ουέ και έρχεται στην παρουσία του Κυρίου. Και εκεί μόλις βλέπει τον Θεό στο θρόνο του και τα σεραφείμ να κράζουν και να δοξάζουν τον Κύριο, νιώθει ότι είναι άνθρωπος σε ένα ουράνιο πνευματικό περιβάλλον μπροστά στον Θεό και φωνάζει αλίμονο σε μένα τώρα. Ταλέπορος εγώ, χάνομαι, είδα τον Κύριο της δόξης, είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων. Γιατί βλασφημούσε, μίλαγε άσχημα, έκαμε κάτι? Όχι. Νιώθοντας όμως ότι κατοικεί μέσα σε ένα περιβάλλον όπου ο λαός ήταν σε απομάκρυνση, η καθημερινότητά του του έφερνε έναν υποκειμενικό θα λέγαμε μολυσμό και ένιωθε αυτό να το εισπράττει, και μέσα στην παρουσία του Θεού νιώθει ότι είναι ένας άνθρωπος αμαρτωλός, διότι η αγιότητα του Θεού, αγαπητοί αδελφοί, κάνει τον άνθρωπο να καταλάβει τη διαφορά. Ο Απόστολος Πέτρος, όταν ο Κύριος τους έστειλε να ψαρέψουν και πιάσαν την άγρα των ιχθύων, κατάλαβε ποιον έχει μπροστά του. Και λέει, Κύριε, έξελθε απ' μου, άνθρωπος αμαρτωλός είμαι. Έτσι γίνεται, αγαπητοί αδελφοί, έτσι συμβαίνει, και αυτή είναι η θέση του ανθρώπου του Θεού που αγαπάει τον αγιασμό και τη σχέση του με τον Κύριο. Οπότε όταν υπάρχουν ερωτηματικά, γιατί να παθαίνω αυτά, γιατί να μου συμβαίνουν εκείνα, σε τι έφταιξα, δεν υπάρχουν ανθρώπινες απαντήσεις, αγαπητοί αδελφοί. Διότι είμεθα εντεταλμένοι σε ένα έργο πνευματικό και ζούμε σε ένα εχθρικό περιβάλλον που ναι μεν μπορεί να υποστούμε κάποιες συνέπειες ένεκεν καταστάσεων, αλλά ο Θεός μας έβαλε στη γη αυτή μέχρι να φύγουμε φύλακες και αγγελιοφόρους και σαλπιγκτές για να εξαγγείλουμε το θέλημα του Κυρίου. Και δεν υπάρχει τι φταίω εγώ Κύριε και τραβάω αυτά που τραβάω ενώ φταίνε οι άλλοι. Και γιατί συνέβη αυτό, Κύριε, επάνω στον πλανήτη και επήλθε τόσο μεγάλο κακό και εγώ έρχομαι να γευτώ συνέπειες εξαιτίας τούτων των πραγμάτων. Και ο Κύριος λέει, προσεύχεσαι παιδί μου. Εγώ θέλω να κάνω παιδεία. Και όταν περνάει το δικό μου το δρεπάνι, πρώτα απ' όλα θα κόψει όλα τα κεφάλια που εξέχουν παραπάνω από εκεί που πρέπει. Διότι θέλω να φέρω την κατάσταση σε τέτοια ισορροπία που μόνο εγώ να δοξάζομαι και μόνο εγώ να μπορώ να ενεργώ για να έρθει το καλό αποτέλεσμα στο δικό μου έργο. Εσύ τι είσαι, εντεταλμένος μου. Μεταφέρεις μηνύματα, αγγελίες, Αβακούμ, έχεις απορίες. Θα σου πω όμως στο τέλος τι μελιγενέστε. Έχεις απορίες, αλλά εγώ θα σου εξηγήσω τα πάντα. Η σχέση, αγαπητοί αδελφοί, των πνευματικών ανθρώπων με τον Θεό δεν τελειώνει. Στη γνωριμία, θα λέγαμε, με τον Κύριο. Προχωράει σε βάθος, μέρα με την ημέρα, χρόνο με τον χρόνο και στο πέρασμα των χρόνων. Μπορεί ο προφήτης να έχει επικοινωνία με τον Κύριο, αλλά δεν τα έμαθε όλα. Μπορεί ο διδάσκαλος να γνωρίζει να διδάσκει το λόγο, αλλά δεν τα έχει μάθει όλα. Μπορεί ο Ευαγγελιστής να μπορεί να ευαγγελίζει και να σώζονται ψυχές, αλλά έχει πολλά ακόμα να μάθει. Και ο Απόστολος στην αποστολή του αποκομίζει κάθε τι πνευματικό σαν εφόδιο για να γίνει η αποστολή του καλύτερη και δυνατότερη. Ο Απόστολος Παύλος ξεκινάει από την Αντιόχεια, αφού μίλησε το Πνεύμα το Άγιο και τους ξεχώρισε με τον Βαρνάβα, και ξεκινήσαν, πήγαν αρχικά στην Κύπρο. Εκεί ήταν εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος ανθίστατος στους λόγους του Παύλου για να αποτρέψει τον ανθύπατο Σέργιο Παύλο να γνωρίσει την οδό του Κυρίου, ο Βαρεϊσούς, και ενώ είναι πολύ αντιδραστικός και αντίθετος, γυρνάει ο Απόστολος Παύλος και του λέει, θα είσαι τυφλός έως καιρού. Το είχε ξανακάνει ο Απόστολος Παύλος? Όχι. Το είχε σπουδάσει? Όχι. Το Πνεύμα του Θεού που ήταν επάνω του ενήργησε με τέτοιο τρόπο ώστε αυτός ο άνθρωπος να παραμεριστεί για να γίνει το έργο του Θεού, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και βλέπουμε στην πορεία τον Απόστολο Παύλο, χρόνο με το χρόνο, μέρα με τη μέρα, περνώντας τα χρόνια, να αποκομίζει αποκαλύψεις, φανερώσεις, διδασκαλία, να ευαγγελίζει, να μιλάει δια του Πνεύματος, να κάνει θαύματα, ενεργήματα εκεί στα Λύστρα, όπου βρισκότανε, στη Μάλτα, εκεί σήκωσε από τον Πυρετό τον πατέρα του Ποπλίου. Θαύμα, θαύμα, θαύμα που του τάδινε ο Θεός μέρα με την ημέρα. Άρα λοιπόν, δεν μπορεί να πει κάποιος ότι τα έμαθε και τώρα, αφού τα ξέρω, μπορώ και να τα διδάξω και μέχρι εκεί είναι. Ο λόγος του Θεού βαθαίνει όσο έχω επικοινωνία με τον ουρανό, βαθαίνει, βαθαίνει, και ο άνθρωπος του Θεού σοφίζεται. Πλαταίνει στη γνώση και στο ύψος της γνώσης. Λέμε, αυτός έχει υψηλή γνώση. Τι σημαίνει? Έμαθε πολλά και θαυμαστά πράγματα. Για τον πνευματικό άνθρωπο είναι από τον Θεό δοσμένα με αποκαλύψεις. Και ο άνθρωπος αυτός, ο εργάτης του Θεού, λαμβάνοντας όλη αυτή την γνώση και την παιδεία ταυτόχρονα μέσα από τις λήψεις, γίνεται ένας ισχυρός εργάτης για να μπορεί να μεταφέρει αυτό το οποίο ο Θεός του δίνει. Οπότε ο Αβακούμ εδώ πρέπει να διδαχτεί διδασκαλία, αγαπητοί αδελφοί. Όπως διδάχθηκε και ο Ιωνάς, ένας άλλος άνθρωπος με απορίες. Ο Ιωνάς. Όπου ο Ιωνάς πήρε την εντολή να πάει στην Νινεβή, αλλά έκρινε ότι δεν έπρεπε να πάει, γιατί ο Θεός είναι ελεήμων και μπορεί να του σώσει. Δικαιωματικά όμως μπορούν να πεθάνουν. Έτσι δεν λέει ο νόμος. Εχθροί μας είναι οι Ασσύριοι. Γιατί να σωθούν? Γιατί κάποια στιγμή ίσως να μας κατακτήσουν, να αρχίσουν και επεκτείνονται? Και αν ο Κύριος τους ελευθερώσει, τους θέλουμε εμείς να τους έχουμε γύρω μας και να τρομάζουμε τι θα γίνει αύριο, αφού μας είπε τον εχθρό να τον μισείς και να τον θανατώνεις? Είχε δικαιώματα δηλαδή ο Ιωνάς να κάνει αυτό που έκανε, πίστευε και έφυγε να πάει Θαρσής. Όμως, αγαπητοί αδελφοί, υπεράνω πάντων των σκέψεων των ανθρώπων και της λογικής είναι ο Θεός, ο οποίος με τις αποκαλύψεις του Και με την οδηγία του δια του λόγου του έρχεται να βάλει τα πράγματα σε μία τάξη. Να του κάνει μάθημα. Τον έστειλε στα βάθη της θαλάσσης για να τον ταπεινώσει. Να του δώσει να καταλάβει τι λάθος έκαμε στη ζωή του. Να είναι ανυπάκουος στον Θεό. Και αφού έκλαψε, δεήθηκε, τον ελευθέρωσε και πήγε στην Νινεβή. Δεν του φύγε όμως το παράπονο, δεν του φύγε ο καημός. Κήρυξε στην Νινεβή, περπατώντας την πόλη, ότι σε 40 μέρες, εάν δεν μετανοήσετε, ο Κύριος θα καταστρέψει την πόλη. Και μετά πήγε πάνω σε ένα μέρος και βλέπει την πόλη και περίμενε μήπως ο Θεός μεταμεληθεί και την καταστρέψει. Και μήπως οι άνθρωποι δεν ακούσουν και καταστραφούν. Γνώριζε δηλαδή τον χαρακτήρα του Κυρίου, ε? Και ο χαρακτήρας του Κυρίου μας, αγαπητοί αδελφοί, φανέρωνεται ότι πάνω από τον νόμο που ήταν αναγκαίος να δοθεί είναι η χάρις. Πάντοτε έκαμε χάρη ο Κύριος. Απαρχής. Κατά χάριν ενεργούσε πάντοτε για να μπορέσει να σώσει τον άνθρωπο, να διατηρήσει σπέρμα, για να μπορέσει ο άνθρωπος να πολλαπλασιαστεί και να πάρει αυτό το πλάσμα, να τον κάνει λαό του και να τον περάσει στη βασιλεία των ουρανών. Πάντα ο Κύριος ενεργούσε. Και έτσι ήρθε στο τέλος και του λέει: Ιωνά, 120.000 άνθρωποι δεν γνωρίζουν το δεξί τους χέρι από το αριστερό. Η αμαρτία τους έχει τυφλώσει τόσο πολύ που δεν μπορούν να καταλάβουν. Όμως στο κήρυγμα που σε έστειλα να κάνεις μετανόησαν. Και εμένα με ενδιαφέρουν οι ψυχές των ανθρώπων. Δεν με ενδιαφέρει η κρίση και η δικαιοσύνη κατά την ανθρώπινη λογική. Με ενδιαφέρει ο άνθρωπος, όποιος και αν είναι αυτός, χωρίς προσωποληψία ενεργεί ο Θεός, να περάσει τη βασιλεία των ουρανών. Αυτό με ενδιαφέρει. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ ήθελα να τους σώσω. Ε? Και τους δικαιώνει, όπως λέει ο Κύριος ο ίδιος ο Ιησούς, άνδρες Νινεβίτες, λέει, θα γερθούν την ημέρα της κρίσης και θα κατακρίνουν ποιους, τους Ισραηλίτες, οι οποίοι δεν άκουσαν το κήρυγμα του Κυρίου στην Καπερναούμ, στη Βηθεσδά, στη Χοραζίν, σε όλες τις πόλεις της Γαλιλαίας, δεν άκουσαν και τον έδιωχναν τον Κύριο. Αυτοί, λέει, θα κατακριθούν την ημέρα της κρίσης και θα δικαιωθούν οι εθνικοί. Άρα λοιπόν, η λογική του ανθρώπου λέει πολλές φορές: Εγώ είμαι χριστιανός. Κοίταξε τον έμπαινε. Θα σωθεί αυτός. Εγώ είμαι χριστιανός, σωσμένος. Εγώ αγαπάω τον Θεό. Δεν είμαστε το ίδιο. Αυτός είναι κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Εγώ έφυγα από εκεί. Δεν βλέπει εμείς έτσι ο Κύριος. Γιατί αν έβλεπε με αυτό το μάτι ο Κύριος και με αυτή την καρδιά, αγαπητοί μου αδελφοί, ο Απόστολος Παύλος δεν θα είχε σωθεί. Ε. Υπήρξε μεγαλύτερος διώκτης της Εκκλησίας εκείνων των χρόνων από τον Απόστολο Παύλο. Κι όμως ο Κύριος γνωρίζει την καρδιά του, επενέβη, του έσωσε τη ζωή, την ψυχή και τον απέστειλε και έγινε ο Απόστολος των Εθνών. Έτσι λοιπόν η καρδιά του Κυρίου λειτουργεί διαφορετικά και του λέει το Αβακούμ. Αβακούμ, αυτός ο εχθρός σου που εσύ λες να καταστραφεί θα έρθει η ώρα επειδή είναι αλαζόνας και θα πάθει κακό. Αυτή τη στιγμή όμως εγώ θέλω να τον χρησιμοποιήσω σαν ραβδί για να μπορέσω να συνεφέρω το λαό μου και να τον επαναφέρω. Και αυτό που σου λέω να το γράψεις, λέει, σε πινακίδια και κάποιος που τρέχει να τα διαβάζει. Αυτή η όραση που είδες μένει. Δεν υπάρχει περίπτωση να αναιρεθεί ο λόγος μου. Σε ορισμένο καιρό θα εκτελεστεί, θα λαλήσει και δεν θα ψευστεί, όπως λέει στο 3 εδάφιο β' κεφάλαιο. Αν και αργοπορεί να την προσμήνεις, γιατί βεβαίως θα έρθει δεν θα βραδύνει. Θα εκτελεστούν όλα τα λόγια μου και ό,τι σου πω ακόμα θα εκτελεστεί. Και ό,τι θέλω να γίνει θα το κάνω. Αυτός λοιπόν που είναι προπετής, αλαζόν, όπως λέει στη συνέχεια, και πλαταίνει την ψυχή του, να ξέρεις ότι στο τέλος θα έρθει η ώρα όπου θα τον εξολοθρεύσω. Όπως αυτός βουλεύθηκε να εξολοθρεύσει πολλούς λαούς. Κύριε, αυτά δεν σου λέω και εγώ. Σε αυτά δεν αναφέρομαι. Γιατί να τον αφήσεις να έρθει σε παιδεία των παιδιών σου. Όμως ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, τι κάνει? Αφήνει να εξελίσσονται τα πράγματα και καταστάσεις. Αφήνει να επιτρέπονται καταστάσεις. Πιέζεται η καρδιά μας πολλές φορές από τα γεγονότα. Σφιγγόμαστε, ζοριζόμαστε θα λέγαμε. Και πάνω εκεί φωνάζουμε και λέει άστος ακόμα λίγο να κράξουν πιο πολύ για να επέμβω. Γιατί είχε ξεχυλώσει η καρδιά, είχε χαλαρώσει, είχε ασχοληθεί με άλλα γύρω γύρω, είχε ξεχάσει ότι πάνω στον ουρανό κατοικεί ο Κύριος, ότι έρχεται θα λέγαμε σήμερα η ώρα της αρπαγής. Και λέει τώρα θέλω να σας μαζέψω τα μυαλά σας και την καρδιά σας και θα επιτρέπω όσο χρειάζεται καταστάσεις για να μπορέσω να σας φέρω την καρδιά στην ευθεία που θέλω εγώ. Αυτό κάνει πάντοτε ο Θεός και επεμβαίνει τη δεδομένη στιγμή που κρίνει ότι τα πράγματα έχουν εξομαλυνθεί και η καρδιά είναι στη θέση που πρέπει για να μπορέσει πια το Πνεύμα το Άγιο να κάνει αυτό που θέλει ο Θεός, ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός, συνεργαζόμενος με αυτούς που τους εκάλεσε και τους είπε φίλους του, παιδιά του, εργάτες του και συνεργάτες του, ώστε να φανερωθεί το θέλημά του. Δίνει λοιπόν τη γνώση και οδηγεί στην επίγνωση του θελήματος αυτού μέσα από τις καταστάσεις και τα γεγονότα και μπορεί έτσι ο άνθρωπος του Θεού να γλύσει κάθε τι από τον Κύριο και να αποκτήσει εμπειρία και να γνωρίζει το σχέδιο και το πλάνο του Κυρίου. Κάθε λίγο ο Θεός το αποκαλύπτει στα παιδιά του. Τα ανοίγει έτσι, ε. Άλλη μια φορά, λίγο φως και πιο πέρα κι άλλο φως και περπατάμε με φως. Με φως και έχουμε φως γιατί με θα τέκνα του φωτός. Κι αν έχεις απορία, λέει Αβακούμ, τι θα γίνει στο τέλος, γιατί εγώ θα τον ξεγυμνώσω τον ασεβή, θέλω να σου πω και κάτι άλλο, το οποίο είναι μια προσευχή διαπνεύματος που ο Αβακούμ φέρει στο τρίτο κεφάλαιο. Έχει καταλάβει πια τι συμβαίνει, έχει εννοήσει όπως και εμείς εννοούμε τι θέλει ο Θεός και τι φωνάζει τώρα. Άκουσα Κύριε τα λόγια σου, τα κατάλαβα δηλαδή ότι η παιδεία είναι προς στιγμή, αλλά τελικά θα αποτρέψει τον ισχυρό. Αλλά τώρα έρχεται και μία άλλη αποκάλυψη. Γι' αυτό Κύριε σε παρακαλώ να ζωοποιήσεις το έργο σου, λέει, αναμέσων των εθνών και εν μέσω των εθνών, ετών να γνωστοποιήσεις αυτό και στην οργή σου να θυμηθείς ότι έχεις έλεος για κάθε άνθρωπο. Για κάθε άνθρωπο. Και το αποκαλύπτει ο Κύριος τη Δευτέρα Παρουσία, ε. Και την φωνάζει. Την εξαγγέλει. Ο Αβακούμ. Είδα τον Θεό να έρχεται, λέει, από Θεμάν, περιοχή της Αραβίας και από το όρος Φαράν. Ο Κύριος στο Ματθαίο είπε όταν δεν έρθει ο Υιός του ανθρώπου θα φανεί, λέει, το σημείο του σαν την αστραπή στον ουρανό από τη μια μεριά του ορίζοντα στην άλλη, ε. Έρχεται ο Κύριος, λέει, από τη μια μεριά του ουρανού στην άλλη και η λάμψη του και κάλυψε η δόξα του, λέει, τους ουρανούς και η ένεσή του, η δόξα του και η τιμή που το αποδίδεται ήταν πλήρης στη γη. Η λάμψη του ήταν σαν το φως και ακτίνες εξήρχονται από το χέρι του και εκεί ήταν ο κρυψώνας της ισχύως του. Εδώ, αγαπητοί αδελφοί, είναι η δύναμη του Ιησού Χριστού, ε. Η νίκη στο Σταυρό του Γολγοθά. Ο τύπος των ύλων. Και θα έρθει ο Κύριος. Και εκτίνες, λέει, θα εξέρχονται από τις παλάμες του. Εκεί που τον ετρύπησαν. Και το είδε στο όραμα ο Αβακούμ. Και θα τρομάξουν πάντα τα έθνη και πάσε φυλέ της γης. Και όπως λέει στην Αποκάλυψη, θα λέει πέσετε όροι και βουνά να μας πλακώσετε, να μας σκεπάσετε, να γλιτώσουμε από την οργή του αρνίου. Δηλαδή έρχεται ο Κύριος και του λέει, Αβακούμ, τελικά θα έρθω εγώ ο ίδιος να κάνω ολοκληρωτική κρίση και να καθαρίσω το αλόνι και να φύγει παντελώς το άχυρο, να πάει στο πύρ το άσβεστο και να μείνει τελικά ο σίτος, ο οποίος σίτος θα συναχθεί στις αποθήκες του ουρανού για την αιωνιότητα. Μέχρι όμως να γίνει αυτό, εγώ ενεργώ ένα σχέδιο το οποίο το κατάλαβε και ζήτησε μέσα στην προσευχή του ο Αβακούμ να το ζωοποιήσει αυτό το έργο εν μέσω των ετών και να το γνωρίσουν όλοι οι άνθρωποι για να κατανοήσει ο κάθε άνθρωπος το θέλημα του Κυρίου. Και αφού του φανερώνει όλα αυτά ο Κύριος τα οποία θα γίνουν εκεί και που είναι γεγραμμένα και σε άλλα σημεία του λόγου και σε άλλα βιβλία, Όπως λέει παραδείγματος χάρη ο ήλιος και η σελήνη στάθηκαν στο κατοικητήριό τους 11 εδάφιο. Στο φως των βελών σου περιπατούσαν στη λάμψη της αστραπτούσης λόγη σου. Με αγανάκτηση δίλδες στη γη, με θυμό κατεπάτησες τα έθνη και εξήλθες για να σώσεις το λαό σου, τον κεχρισμένο σου και πάταξες τον αρχηγό του οίκου των ασεβών και απεκάλυψες τα θεμέλια ως βάθος. Και έτσι λέει στην Αποκάλυψη, θα πιάσει τον Αντίχριστο και τον ψευδοπροφήτη στον Αρμαγεδόνα και θα πάνε ζώντες στην λίμνη του Πυρός και θα σώσει το λαό του. Όμως, για να φτάσουν αυτές οι μέρες, για να ολοκληρωθεί το έργο του Θεού, θα πρέπει να περάσει ο λαός μέσα από δύσβατα μονοπάτια και από ανηφορικούς δρόμους και από κρυμνούς και από σημεία που δεν μπορούμε να ανέβουμε και ο Κύριος θα μας πετάξει σκοινιά. Έτσι έχει αποκαλύψει το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί. Προς το τέλος η ανάβαση θα είναι πολύ δύσκολη, κρυμνώδης και ο Κύριος θα πετάει σκοινιά και θα μας τραβάει για να ανέβουμε να φτάσουμε στην κορυφή του όρους, στη Βασιλεία των Ουρανών. Και ως φαίνεται λοιπόν, τα πράγματα δυσκολεύουν. Ο δρόμος στενεύει, το μαρτυρεί το Πνεύμα το Άγιο, οι καταστάσεις φανερώνουν διάφορα και παρακολουθώντας τις εξελίξεις βαδίζουμε για το τέλος. Το μαρτυρούν τα πάντα γύρω. Έρχεται ο Κύριος. Έρχεται ο Κύριος να πάρει την εκκλησία του. Να ανεβάσει το λαό του να πατήσει τα ύψη των εφελών. Να πάρει τα παιδιά του κοντά του στην αιώνια βασιλεία του. Και τη δεδομένη στιγμή να επανέλθει όπως αναφέρει δεύτερο κεφάλαιο Ιωήλ με τόση μεγάλη λεπτομέρεια την κάθοδο του Κυρίου μετά των Αγίων για να φέρει κρίση στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ και να πατάξει τον αρχηγό του οίκου των Ασεβών. Σε όλα αυτά τα λόγια που αναφέρει εδώ ο Κύριος, το Πνεύμα το Άγιο, άκουσα λέει τα εντόστια μου, συνταράχθηκαν ακούγοντας τα λόγια και βλέποντας την όραση, τα χείλη μου τρέμανε στη φωνή, σαθρώτης λέει σήλθε στα οστά μου στο 16 εδάφιο, έλαβα τρόμο από αυτά που βλέπω και ακούω Κύριε. Τι είναι όλα αυτά τα οποία θα συμβούν? Και έρχεται όμως να πει κάτι ο Αβακούμ που μας αφορά άμεσα. Την ημέρα της θλίψεως λέει θα αναπαυθώ όμως, όταν θα αναβεί κατά του λαού ο μέλλον να εκπορθήσει αυτόν. Για τότε εγώ λέει θα είμαι ήρεμος. Γιατί? Γιατί το Πνεύμα το Άγιο θα τον γεμίζει. Ο Κύριος είναι η ασπίδα του. Και αυτός ο ίδιος Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, είναι η ασπίδα μας. Είναι το προπύργιό μας. Είναι το οχύρωμά μας. Και το Πνεύμα του που κατοικεί μέσα μας μας προσδίδει γαλήνη στη δύσκολη στιγμή. Να παραδειγματιστούμε από τον Παύλο και τον Σίλα, οι οποίοι στη φυλακή των Φιλίππων, ενώ βρίσκονταν σε δυσχερή θέση, δεμένοι χειροπόδαρα, ήμουν και δόξαζον τον Κύριο στα κατάβατα της φυλακής. Δεμένοι, αλυσοδεμένοι, αλλά η καρδιά τους ήταν ελεύθερη, το πνεύμα τους ελεύθερο. Η ψυχή τους ποδούσε τον Κύριο, δόξαζε τον Θεό και το Πνεύμα το Άγιο τους έδινε λόγια πνευματικά να τους εφραίνει μέσα στο σκοτάδι της φυλακής. Οπότε, αν και η σικιά δεν θα βλαστήσει, ούτε θα είναι καρπό στα μπέλια, αν και ο κόπος της ελαίας θα ματαιωθεί και δεν θα δώσει καρπό και οι αγρίδες θα δίνουν τροφή, το πίμνιο θα εξολοθρευτεί από τη μάνδρα και δεν θα είναι βόδια στους στάβλους. Εγώ, λέει ο προφήτης, και λέμε εμείς σήμερα, ό,τι και να γίνει, αγαπητοί αδελφοί, θα εφρενόμεθα στον Κύριο, θα χαίρομεθα τον Θεό της σωτηρίας μας, γιατί ο Κύριος ο Θεός είναι η δύναμής μου και θα κάνει τα πόδια μου σαν των ελάφων και θα με κάνει να περπατάω στους υψηλούς τόπους μου, στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτή είναι η ελπίδα μας, αυτή είναι η πίστη μας, αυτή είναι η προσδοκία μας και αν περάσουμε παιδεία και αν ο Θεός επιτρέψει και αν δεν φταίω να περάσω καταστάσεις μέχρι την ημέρα της αρπαγής, η καρδιά μου θα πρέπει να μείνει ακλόνητη με πίστη και θάρρος στον Κύριο, έχοντας αυτή την προσδοκία ότι σε λίγο θα ηχήσει σάλπιγγα. Θα πετάξουμε και θα βρεθούμε κοντά στον Κύριό μας για να εφρανθούμε πανική στην τράπεζα του ουρανού, σε αυτό το μεγάλο τραπέζι που ετοίμασε ο Κύριος για τα παιδιά του, εκεί που θα βρεθούμε με τα πάντων των Αγίων όλων των αιώνων και θα απολαύσουμε τον καρπό του κόπου μας στη γη. Τα ερωτηματικά λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, έχουν απαντήσει μέσα από το Λόγο του Θεού και οι απορίες λύνονται από το Πνεύμα το Άγιο σε συνάρτηση με το Λόγο του Θεού, ώστε ο χριστιανός να νιώθει ασφαλής για να μπορεί να πορεύεται καλώς και να χαίρεται τη χαρά του Κυρίου του. Ο Κύριος να μας ευλογεί και να μας χαριτώνει πάντοτε. Αμήν, αδελφοί.